je Radio Slobodna Europa, slušate emisiju o događajima koji su obilježili protekli tjedan. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Subota je 23. rujan 2017. godine. Prije podsjećanja na zbivanja u proteklom tjednu, najprije poslušajte vijesti koje su obilježile današnji dan.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Europa.
Na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja Američko-Jonske povelje, koji je održan u okviru zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak istakao je da Bosna i Hercegovina cijeni značaj ove povelje jer omogućava razmjenu mišljenja i suradnju u oblasti sigurnosti u regiji. Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović rekao je danas u Doboju da su stranke oporbe onemogućene da u Narodnoj skupštini Republike Srpske iznose svoje stavove o ključnim izvještajima koji pokazuju gdje se danas nalazi Republika Srpska, te da će o tome s građanima razgovarati na skupštinama naroda. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini zajedno sa Međlisom islamske zajednice Vlasenica danas obilježava 25. godišnicu zločina nad logorašima zloglasnog logora Sušica u Vlasenici. Kroz ovaj logor je prošlo više od 8000 osoba, muškaraca, žena, djece i starijih osoba koji su držani u krajnje nečovječnim uvjetima. Uragan Maria, druga velika oluja koja je poharala Karibe u mjesec dana, iza sebe je ostavilo razaranja i opasnost od rušenja brane i novih poplava u Porto Riku. Maria, koja je svrstana u najjači uragan koji je pogodio Porto Riko u 100 godina, ubila je ondje najmanje 6 ljudi. Kineske vlasti priopćile su danas da će smanjiti izvoz nafte u Sjevernu Koreju, kako je predviđeno sankcijama UN-a zbog nuklearnog i raketnog programa te zemlje. Time je, kako navodi agencija Associated Press, umanjena podrška Pekinga Pjongjangu kao posljednjeg velikog trgovinskog partnera i diplomatskog saveznika. Američki senator John McCain rekao je danas da ne može podržati posljednji napor svojih stranačkih kolega za ukidanje plana za zdravstveno osiguranje takozvanog Obamacare. Senator ističe da ne može čiste savjesti glasati za novi plan koji podržava američki predsjednik Donald Trump. U nekoliko oblasti u Rio de Janeiro izbili su oružani sukobi zbog čega je vlada Brazila zatvorila puteve, škole i zatražila da se umješa vojska. Na brazilskoj televiziji mogle su se vidjeti slike oružanih sukoba između krijumčara droge i vojne policije koja upada na područje, prenosi Associated Press. Iz kulture, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas će biti svečano otvoren drugi festival za djecu i omladinu, Čitalačka jesen. Tokom sedmodnevnog trajanja, na nekoliko lokacija u gradu, djeca i omladina će imati priliku da se na zabavan i kreativan način upoznaju s raznovrsnim temama iz književnosti, povijesti i arheologije. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja, padavine uglavnom poslije podne, umjerenog do pojačanog intenziteta. Dnevne temperature zraka kretaće se od 15 do 21, na jugu od 20 do 25 stupnjeva Celzijusa.
Događaji sedmice.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili protekli tjedan. U Banja Luci je održan prosvjed u organizaciji udruženja građana Restart.
I dok ljudi nemaju bukvalno da jedu tri puta dnevno, 40% ljudi u Republici Srpskoj nema ni za tri obroka, vjerovali ili ne. Oni kupuju automobile od 100 i nešto hiljada maraka.
Milorad Dodik odlučio suspendirati odluku o referendumu o sudu i tužiteljstvu Bosne i Hercegovine.
Mi ćemo u nekoliko narednih dana, imajući u vidu konstelaciju, okruženju, međunarodne odnose, razgovore sa Europskom unijom, dakle ne treba niko da se brine, mi smo spremni kao većina koja izglasala taj referendum da ponovo uđe u skupštinu i suspenduje taj referendum isključivo zato što razumijemo okolnosti i kontekst.
Radnici Željeznica Republike Srpske okončali štrajk glađu.
Dobili smo ponudu da prekinemo štrajk, da će nam biti u sutrašnjem danu isplaćeno dva topla obroka, dva prevoza, a ostali dug u idućem mjesecu po prilivu sredstava.
Sve više građana Bosne i Hercegovine na tabletama za smirenje.
Imamo još uvijek onu kritičnu masu koja ne traži pomoć neuropsihijatra, rješava to na neke druge načine, kupuje sama sebi lijekove.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Događaj koji je najviše obilježio ovaj tjedan je prosvjed koji se dogodio u srijedu popodne u Banja Luci u organizaciji udruženja građana Restart Srpska. Nekoliko stotina građana po kišovitom vremenu okupilo se na Trgu Krajine u centru kako bi izrazilo nezadovoljstvo ponašanjem aktualne vlasti koja nije odgovorila na peticiju kojom je zatraženo da se ograniči cijena za kupovinu službenih automobila na 50.000 konvertibilnih maraka. Predsjednik Restarta Stefan Blagić je poručio.
I dok ljudi nemaju bukvalno da jedu tri puta dnevno, 40% ljudi u Republici Srpskoj nema ni za tri obroka, vjerovali ili ne. Oni kupuju automobile od 100.000 maraka. Pa gospodo, kada ćete malo da pomognete svom narodu, a ne samo svom dupetu? Da li ćete se ikada dozvati pameti?
Je li Bosna i Hercegovina zemlja bijede i Audija? Neki političari javno priznaju da vožnja u skupocjenoj limuzini predstavlja statusni simbol. Analitičari upozoravaju da trošenje narodnog novca u siromašnoj zemlji predstavlja otuđenje od naroda. To otuđenje dovelo je i do nezadovoljstva građana, što je rezultiralo prosvjedima iz prethodne priče. Slušamo Milorada Milojevića.
Zemlja Audija i bijede, i tako bi se mogla opisati Bosna i Hercegovina. Ima manje od 3,5 miliona stanovnika, a 3 državna predsjednika. Na državnom nivou je parlament sa 2 doma, savjet ministara sa 9 ministarstava, te gotovo 60 drugih raznih državnih institucija. Entiteti također imaju predsjednike, parlamente, vijeća naroda, pa svaki entitet ima po 16 ministarstava u vladama, a o dodatnim institucijama da ne pričamo. Tu i 10 kantona sa svojim institucijama, pa Brčko distrikt. Preko 3 milijarde maraka godišnje koštaju plate zaposlenih u svim tim institucijama. No osim što crpe bogate plate, većina funkcionera vozi se u luksuznoj crnoj limuzini, najčešće marke Audi. Sve to se dešava nasuprot činjenici da je Bosna i Hercegovina zemlja sa gotovo najvećom stopom siromaštva u Europi. Šta znači onda jednom političaru voziti se u skupoj limuzini, pitali smo za mišljenje sociologa i političkog analitičara Esada Bajtala.
Imate ljude, vlast koja kupuje tako skupe automobile i time pokazuju enormno odsustvo smisla za realnost u kojoj žive. Odnosno, nesposobnost ili nedostatak volje da se pozabave onima koji su ih postavili na čelo da vode društvo jedan realan, objektivan, takav način življenja koji bi mogao odgovarati većini i tu većinu izvesti na neku ravan normalne egzistencije. Sve to, dakle, izostaje tom činjenicom da se žmire na probleme glad, bijedu, sirotinju, a da se u isto vrijeme kupuju tako skupe automobile.
Pokret uglavnom mladih ljudi pod nazivom Restart Srpska organizovao je u mjesec i po dana 2 protesta i peticiju sa zahtjevom da se ograniči vrijednost kupovine automobila na najviše 50.000 maraka plus PDV. Povod je bila odluka da se zatvori 15 škola u Republici Srpskoj, a kap koja je prelila čašu jeste informacija da se za ministra prosvjete i kulture u tom entitetu Danu Maleševića nabavlja limuzina Audi sa sportskim sjedištima koji košta oko 130.000 maraka. Lider pokreta Restart Srpska Stefan Blagić.
U toj kupovini Audija je prethodilo probijanje budžeta koje je konstatovala glavna služba za reviziju javnog sektora od 10,79 miliona maraka i nakon toga zatvaranje 15 područnih osnovnih škola. Nemamo ništa protiv zatvaranja škola ukoliko tu nema đaka, onda ne postoji racionalna opravdanost. Ali mi postavljamo pitanje zašto smo uopšte došli u situaciju da nemamo đaka u školama.
Banjalučki protesti 8. avgusta i 20. septembra okupili su više stotina građana nezadovoljnih rasipništvom vlasti. No to sve nije mnogo zabrinulo ni ministra Maleševića, koji rekao da je limuzina statusni simbol, a ni predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Govoreći o banjalučkim protestima, Esad Bajtal kaže da se radi o nastojanju mladih ljudi da promijene nešto što je i nenormalno i nemoralno.
Isto samo automobili, vi imate viletine, imate helikoptere, imate bazene, čitava naselja ekstra ekskluzivna u kojima oni žive i tako dalje.
I građani smatraju da se sa štenjom konačno mora početi.
Miloš Maksimović, nadam se da će ove snage jednog dana obuzdati ovo rasipništvo, pljačku, lopovlu, bahatost svih vrsta.
Stojan, koji putuju, da im treba i tolika auta i tako skupa. I zato bolje da nešto kole neke oprave, nešto urade, nešto za ovoj omladinu.
Dok se političari pravdaju i brane kako jedni od drugih manje troše ili manje se voze, i dalje i građani ipak prije mogu vidjeti u Audiju nego na biciklu ili u javnom prevozu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Još jedna tema koja je obilježila protekli tjedan je odluka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da suspendira odluku o referendumu o sudu i tužiteljstvu BiH, iako je referendum bio njegovo glavno oružje za dobijanje proteklih općih izbora. Analitičari ističu da ovo sada znači Dodikovo popuštanje pred pritiskom Zapada i znak s kim će dalje surađivati. Gojko Veselinović.
U službenom glasniku Republike Srpske konačno je objavljena odluka o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH koja je donijeta u julu 2015. godine i koju je izglasala vladajuća većina u entitetskom parlamentu. U međuvremenu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je i lider SNSD-a, najavljuje da će parlamentarna većina u Narodnoj skupštini izglasati povlačenje te odluke. Kako Dodik kaže, ovdje se ne radi o podvijanju repa pred međunarodnom zajednicom, već o odgovornoj politici.
Mi ćemo u nekoliko narednih dana, imajući u vidu konstelaciju, okruženju, međunarodne odnose, razgovore sa Europskom unijom, dakle ne treba niko da se brine, mi smo spremni kao većina koja izglasala taj referendum da ponovo uđe u skupštinu i suspenduje taj referendum isključivo zato što razumijemo okolnosti i kontekst.
Dodik napominje da ovo nije znak slabosti, već odgovornog ponašanja u datim uslovima.
I može da čak i neki od vas da se smijulje, da kažu da ovo malo gubitak snage, volje i tako dalje. Ja mislim da sam radi o odgovornoj policiji, kako god to ko vidio, a to najbolje razumiju ljudi, ja sam uvjeren, pričao s mnogima. Širi krug ljudi razumije, to je taj kontekst i dakle mi nemamo problem s tim.
S obzirom da je odluka o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH usvojena u julu 2015. a referendum sproveden pred parlamentarne izbore 2016. iako odluka nije bila objavljena do sada, postavlja se pitanje da li je ovo legitimno i u skladu sa zakonom. Na to Dodik odgovara.
Ali što nije jasno?
Da li je legitimno što se čekalo dvije godine da se...
Apelaciju Ustavnog suda, on će to odgovoriti.
U opoziciji ovaj potez Dodika karakterišu kao potvrdu onoga što već dvije godine govore, a to je da je besmislena avantura sa referendumom iskorištena u predizborne svrhe. Lider NDP-a Dragan Čavić, koji je najavio krivičnu prijavu protiv osoba koje su dozvolile da se dvije godine ne objavi odluka o referendumu, kaže.
Oni će tu odluku koju su donijeli potpuno nepromišljeno, morate da vrate. Pod prijetnjom izolacije oni su odlučili da to strpaju u ladicu. Na skupštini se junačili, srbovali, a onda podvili politički rep i sakrili odluku, što je najprimitivnije, umjesto da urade ono što će sad da urade.
Treba napomenuti da su SAD Dodika stavili na crnu listu, između ostalog, i zbog kršenja odluka Ustavnog suda BiH, koji je zabranio održavanje referenduma. Republici Srpskoj sada nedostaje i novca jer su budžeti preopterećeni velikim ratama kredita. Analitičari zato ističu da je ovo signal sa kim Dodik namjerava da sarađuje u narednom periodu. Tako Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, kaže da je na krilima referenduma Milorad Dodik osvojio izbore, a da sada sigurno pod pritiskom mijenja ploču.
To je znači jedna nedosljednost neviđena, koja je, to je znači pričamo pola godine kasnije, možda godinu dana, jel, nakon tog čina, govori da je međunarodna zajednica dala neku vrstu ponude. Tako da je moje mišljenje da međunarodna zajednica treba da objasni šta je to ponudilo Milorad Dodik, da se on sad ovako ponaša, da napušta svoju najisplativiju ideju.
Profesor Univerziteta u Banja Luci, Miodrag Živanović, smatra da je ovo nastavak politike Milorada Dodika koji će se otkloniti od svega i svačega kako bi ojačao svoju poziciju, te dodaje da je i ovaj zadnji potez dokaz da Zapad namjerava intenzivniju saradnju sa Dodikom.
Ja postavljam, Sjedinjene Države priklonila uprkos svemu tome da sarađuje sa jednim jačim intenzitetom upravo sa Miloradom Dodikom, ne sa Savezom za promjene, kada govorimo o Republici Srpskoj. I naravno da će onda i oni dati vjetar u leđa aktualnoj vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Jučer se oglasila i američka veleposlanica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack. Kazala je da odluku o referendumu o sudu i tužiteljstvu Bosne i Hercegovine ne treba samo suspendirati ili odgoditi, već je treba anulirati radi fokusiranja na bitne teme.
Ono što je zaista potrebno jeste stalno opredjeljenje Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama i njenom napretku na tom putu, jer je to izabrala kao zemlja. Potrebno je da se fokusiramo na prave probleme umjesto da stalno pričamo o referendumima i ostalim stvarima koje odvlače pažnju od stvarnih problema. Mi moramo vidjeti održivu predanost vladavini zakona, ekonomskom razvoju, kreiranju novih radnih mjesta i poslova te reformi obrazovanja i to tražimo od svih u Bosni i Hercegovini i to je ono što će obezbijediti progres i šansu za napredak ove zemlje. Zato, da bismo išli dalje, odluke o referendumima treba ukinuti, a ne odlagati ili suspendovati.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Dom naroda federalnog parlamenta ovaj tjedan je raspravljao o uvođenju boračkog dodatka demobiliziranim borcima koji već 4 mjeseca prosvjeduju ispred zgrade federalne vlade. Oko 100 njih okupilo se tog dana pred zgradom federalnog parlamenta iščekujući informaciju hoće li parlamentarci usvojiti zakonske akte kojim se rješava njihova sudbina. Nije odobren borački dodatak, tako da su se razočarani borci vratili ponovno pred zgradu federalne vlade. Ovaj dan ostaće upamćen jer je ekipi Radija Slobodna Evropa onemogućeno obavljanje novinarskog zadatka. Slušamo Mirnu Sadiković.
Delegati Doma naroda federalnog parlamenta trebalo bi da se izjasne između ostalog o tome hoće li podržati prijedlog izmjena zakona federalne vlade o pravima boraca, kojim bi se isplaćivale boračke naknade svim demobiliziranim borcima lišenim ovog prava 2006. godine. Pred zgradom parlamenta okupili su se demobilizirani borci i mirno protestovali, napominjući da očekuju ispunjenje zahtjeva zbog kojih protestuju već 4 mjeseca. Emir Sofić iz Srebrenika.
Znači, mi tražimo 3 osnovna zahtjeva, a to su registar boraca, ukidanje financiranja udruženja i borački dodatak. Evo vidite, ovdje su danas došli borci iz svih krajeva Bosne koji su na birovima i koji danas možda rješavaju neku sudbinu.
Predstavnici demobiliziranih boraca ušli su na sjednicu Doma naroda kako bi pratili raspravu o zakonima koji regulišu njihova prava. No, većina delegata je mišljenja da je prijedlog vladinog zakona sačinjen tako da se u stvari dobije na vremenu, a ne da se problem riješi, jer su nadležne institucije već dale svoje mišljenje kako je zakon neprimjenjiv. Na to podsjeća i Ivo Tadić, predsjednik Odbora za boračka pitanja federalnog parlamenta i kaže kako se od vlade federacije očekuje da poprave prijedlog zakona.
Apsolutno su za taj dio da se ide sa braniteljskim dodatkom, ali ne možemo bez ikakvih financijskih pokazatelja. Osobno smatramo da treba vlada žurno pripremiti parlamentarnu proceduru zakon o pravima razvojačenih branitelja i u tom dijelu da se predvidi i vidi kolika je financijska mogućnost da se na takav način regulira.
Osman Ćatić, predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda.
Tako da smo mi u saradnji i PIO-om i u saradnji sa resornim ministarstvom i borcima napravili jedan amandman da ispravimo tu grešku koja je bila u smislu tumačenja pravnog da se može provesti to ili ne može i danas ja mislim da bi trebala vlada da prihvati te izmjene koje smo mi zajedno saglasili.
Delegat Peđa Kojović navodi kako nadležno ministarstvo u prijedlogu izmjena zakona nije uvrstilo cifre niti boraca kojima bi naknada trebala biti isplaćivana, niti koliko je novca za to potrebno.
S obzirom da sam zainteresovan da ovaj zakon bude usvojen u formi koja je prihvatljiva, da ima financijsku konstrukciju, da ima pravni i ustavni osnov. Tražio sam rješenje koje je najbrži način da se ova nepravda koja je napravljena 2006. godine prema određenoj kategoriji boraca ispravi. I ako vlada sa usvojenom amandmanom danas stavi ovaj prijedlog zakona, to znači da ne želi da implementira ovaj zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radnici Željeznica Republike Srpske ovaj tjedan odlučili su prekinuti štrajk glađu. U proteklim danima niko od uprave i resornog ministarstva nije razgovarao s ovim radnicima, a u srijedu ih je primio entitetski predsjednik Milorad Dodik, nakon čega su odlučili obustaviti štrajk glađu. Slušamo Erdoana Katanu.
Radnici Željeznica Republike Srpske obustavili su štrajk glađu koji je počeo 11. septembra. Zlatko Marin objasnio je da je glavni razlog prekida štrajk razgovor sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
I dobili smo ponudu da prekinemo štrajk, da će nam biti u sutrašnjem danu isplaćeno 2 topla obroka, 2 prevoza, a ostali dug u idućem mjesecu po prilivu sredstava. Imamo obećanje, znači što se tiče plate iće redovno.
Radnici Željeznica i u martu su štrajkovali i tada je glavni posrednik za prekid štrajka bio predsjednik Dodik.
Najveći razlog zašto smo donijeli odluku sad da prekinemo štrajk je naše zdravlje. Vidjeli smo odajući od ministarstva, znači bili smo u ministarstvu saobraćaja u vladi, u Narodnoj skupštini nikoga nije bilo briga za nas, ni za naše zdravlje, ni za naša radnička prava.
Boris Šukalo, jedan od štrajkača, izjavio je da ako uprava ne bude poštovala zakon i ne bude redovno isplaćivala obaveze prema radnicima, da će oni opet stupiti u štrajk.
Ako ponovo dođe do kašnjenja, odnosno zakonskog kršenja ovih naših primanja, materijalnih troškova i zakonom zagarantovanog liječenja zdravstvenog, da smo mi ponovo ovdje.
Uprava Željeznica Republike Srpske pozvala je danas radnike da ukončaju štrajk glađu i da se vrate svojim redovnim radnim obavezama. Uprava ne spori da prema radnicima postoje znatna dugovanja iz prethodnih godina, te manja dugovanja iz ove godine i ukazuju da se sve čini kako bi se obezbijedila financijska sredstva da se sva dugovanja prema radnicima izmire početkom naredne godine. Protiv onih koji su bili u štrajku glađu, uprava je pokrenula disciplinske postupke, iako u Ministarstvu rada ovog entiteta smatraju da je protekli štrajk bio u skladu sa zakonom. Radnicima uprava Željeznica Republike Srpske duguje 4 prevoza i 2 topla obroka, a svakom od radnika po sudskim presudama iz ranijeg perioda u prosjeku duguje se oko 10.000 maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nema sluha za obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju u kantonu Sarajevo.
Došli smo do septembra, ministarstvo se ponovno ipak odlučilo za ovo jedno privremeno rješenje.
Umorni i promrzli mještani Kruštice kod Viteza ne daju svoju rijeku.
Radi toga stojim i borimo se. Radi naše djece, radi naše budućnosti. Nije samo za nas, već za naše djecu i njihovu djecu.
Mladi bračni par u selu Nevizdraci kod Konjica žive od poljoprivrede, poručuju ne možemo svi ići vani.
Ja sam, što se kaže, zagrnuo rukave i zajedno sa ženom, znači porodicom, krenuli smo znači u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, plasmana robe, od toga znači danas živimo.
Moja poruka, mladi bračni parovi, mislim da se ne stide rada na selu.
Slobodna Evropa.org.
Do izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je godinu dana, ali predizborna kampanja je uveliko počela. I ovaj put stranke koje vode državu u prvi plan stavljaju nacionalne, a ne građanske interese, zbog čega mnogi BH analitičari vjeruju kako se radi o političkim snagama koje žele podjelu zemlje na tri nacionalna dijela. Dženana Karabegović ima detalje.
Godinu dana uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini politička situacija nikad napetija. Sa jedne strane sukob unutar Republike Srpske između Dodikovog SNSD-a i opozicije, a sa druge svakodnevna politička prepucavanja među koalicionim partijama sa nacionalnim predznakom Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića u Federaciji BiH. Bosansko-hercegovački analitičari ocjenjuju kako su na snazi retrogradne političke snage koje žele podjelu države na tri etničke teritorije. Vehid Šehić, predsjednik Tuzlanskog foruma građana, ističe kako ova ideja ne datira od jučer, već je prisutna posljednjih 20 godina.
Bez obzira što je prestao ratni sukob, ali ciljevi koji su bili postavljeni kod mnogih 91. 92. godine sad se pokušavaju u ovom mirnodopskom periodu ostvariti. A ako se kaže da Hrvati treba da žive tamo gdje je HVO bio, onda vas to asocira na Herceg Bosnu. Onda to dovodi do etničke podjele Bosne i Hercegovine. Nijedna od strana ovdje nije amnestirana odgovornosti. Sigurno postoji snage u bošnjačkom korpusu koje bi možda željeli da se ostvari ona njihova ideja iz 1993. godine o proglašenju neke muslimanske Bosne i Hercegovine. I ako analiziramo ponašanje i postupke, ne treba biti dovoljno ni pametan ni mudar pa shvatiti da je na dijelu etnička podjela Bosne i Hercegovine.
Sa ovakvom ocjenom se slaže i Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju. On navodi da su na političkoj sceni stranke koje su kartelske, interesne, polumafijaške organizacije koje etničku podjelu traže da bi zadržali svoje interese nad određenom teritorijom.
Ja se bojim da ćemo mi ovih godinu dana do izbora jedva preživjeti od konflikata koji će se proizvoditi na sve moguće načine. S druge strane, na neki način mi da je svima stalo do neke podjele, samo kad je reč na primjer o Bakiru Izetbegoviću, želi da do te podjele dođe, da takozvane filđa države, ali da ne bude on kriv. Osnovni problem je struktura političkih partija. Građansko i nacionalno se mogu objediniti samo ako u prvi plan se stave u predizbornim programima socijalne teme. Bosna je zemlja siromašnih. Četvrtina stanovništva je siromašna i jedva jede. Pazite, između siromašnog Bošnjaka, siromašnog Hrvata i siromašnog Srbina mnogo je više zajedničkog. nego što su njihove nacionalne razlike između Srba, Bošnjaka i Hrvata.
I profesorica na Sarajevskom univerzitetu Lamija Tanović vjeruje kako građanska opcija još uvijek nije izgubila borbu sa nacionalizmima u zemlji. Istovremeno ona ukazuje i na to da su građani apatični i nemaju snage da vjeruju kako će se nešto na bolje promijeniti.
Međutim, sve zavisi od toga hoće li partije građanske opcije uraditi neke historijske korake koje do sada niko od njih nije bio u stanju da uradi. Ako se to desi sljedećih sedmica da bi se ta ideja razvijala dalje, onda zaista ima nade. Inače, ne znam šta će biti s nama.
Malo je onih koji vjeruju da će se nešto drastičnije promijeniti na izborima za godinu dana. Prije svega što, kako kaže Vehid Šehić, još uvijek nisu promijenjene uredbe Ustava. Nije provedena odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, u kojoj se i pored tri konstitutivna naroda daje pravo i drugima da se kandiduju na izborima. Zbog toga Šehić zaključuje.
Onda kad se promijeni Ustav, promijenit će se u temeljnim odredbama izborni zakon Bosne i Hercegovine, koji je također diskriminatorski jer je u skladu sa diskriminatorskim ustavom, ali to treba da bude jedan proces. Vjerovatno će i Evropska unija imati jedan u budućnosti drugačiji odnos prema vlastima u Bosni i Hercegovini, koji su vrlo slatkorječivi kad su u pitanju evropski standardi, ali kada evropske standarde treba pretočiti u naš svakodnevni život, onda se pojavljuje taj famozni vitalni nacionalni interes koji se vrlo često zloupotrebljava od predstavnika političkih stranaka koje upravo svoju filozofiju političku baziraju isključivo na tom nacionalnom interesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Teška ekonomska situacija, loše društveno okruženje, psihološki pritisak ali posljedice rata, neki su od razloga zbog kojih građani Bosne i Hercegovine sve više uzimaju tablete za smirenje. Stručnjaci kažu da loše društveno okruženje i neimaština više utječu na anksioznost ili depresiju nego što su to ratne traume koje su do sada trebale biti prevaziđene. Tema Marije Arnautović.
Anisa Mahmutović je mlada novinarka. Svoje lično iskustvo sa PTSP-om pretočila je u tekst koji govori kako se ovaj sindrom prenosi sa roditelja na djecu. Od PTSP-a liječio se najprije njen otac, zatim majka. Kao dijete nije shvatala o čemu je riječ, a odrastanje je naučilo da mora da istražuje i nauči kakvo je ovo stanje i na što sve utiče. Anisa vjeruje da veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini koristi antidepresive i tablete za smirenje zbog posljedica rata, no kaže da poratno društvo u kojem ovi ljudi žive doprinosi sve većem broju onih koji spas traže u tabletama.
Imamo još uvijek onu kritičnu masu koja ne traži pomoć neuropsihijatra, rješava to na neke druge načine, kupuje sama sebi lijekove.
Psiholog Srđan Puhalo navodi da je sve počelo još prije rata, jer ljudi u Bosni i Hercegovini, kako kaže, žive u permanentnom stresu. 90-ih je bio rat, a danas ti ljudi žive u postkonfliktnom tranzicionom društvu u kojem ne mogu da se snađu.
U kojem je on najčešće gubitnik, u kojem je on neko ko, bez obzira kako god ima, ajde kažem, jako mentalno tu snagu, prosto vrijeme i sve ono što se dešava troši ga. Troši ga i onda imate ono što je najlakše, a to je otići kod ljekara i posegnuti za lijekovima.
S druge strane, psihologinja Jasna Bajraktarević smatra da sve veći broj ljudi koji na svoju ruku uzimaju tablete za smirenje nisu posljedice rata. Za ljude u Bosni i Hercegovini je specifično, kaže ona, da žive u tenziji iščekujući neke promjene koje će život učiniti boljim. Ta tenzija stvara psihičku nestabilnost i mentalnu neravnotežu, objašnjava ona.
Ono što ljudi misle i ono što pokušavaju nama da predstave da je Bosna i Hercegovina ugrožena zato što je ovdje pre 22 godine bio rat, je zapravo priča koja je isključivo političke prirode, jer ljudi koji su ostali naprosto moraju da žive, ali život koji je omogućen je zapravo postao isključivo nešto što je postalo preteško za svakog običnog čovjeka.
Stručnjaci tvrde da je psihoterapija mnogo efikasnija od uzimanja tableta, no veliki broj građana nema novca za ovaj način liječenja. Još jednom Srđan Puhalo.
Psihoterapija je skupa. Neki odlaze iz zemlje da bi možda to preduprijedili. Treći pokušavaju da to ignorišu, ali se bojim da je to već period od 25 godina koji je permanentno stresan.
Dodatan problem predstavlja i činjenica da su tablete koje građani uzimaju na svoju ruku vrlo često neadekvatne. Jasna Bajraktarević.
Razgovor, priča, otkrivanje pravog uzroka, davanje imena strahu i bolu koji nosimo u sebi kao i problemu, a ne generalizacija, su načini koji će otkloniti anksioznost mnogo pre nego lek uzet na svoju ruku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušali ste emisiju o događajima koji su obilježili ovaj tjedan. Iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić.